Suja 36. Grönland, 1541. Undranar spurningar. Kvært munu brettar og hollandarar vera? Kvært heldur tú at polarstreymurin ella polarstreymurin Leita etter Grönlandi. Tað domti kongi at høyra at Magnus atli að leita etter Grönlandi. Tí hann óttaðist fyrir að brettar ella hollandarar fóru að taka Grönland og tí var umráðandi að finna landi aftur. Tá í vari kom fór Magnus við tveimum skipum til ferja og her fann hann mannin til skipinu og tók útgerð umborð. Úr ferjun sildi Magnus til Íslands og úr Íslandi til Grönlands. Tá sjáu land, men ísurinn fram við landi var svo tattur að her var ekki hugsingur að koma að land. Magnus röndi nú að sigla longri norur, men það gjörði bara stöfuna verri, því her rendu törsi upp á polarstreymin, eðla polarstreymin. Það var ondja annað gera en að venda skipunum og sigla heimatur. Lappa uppgáfa. Hittji að korsti yfir Føroyar, Grönland og Danmark.